Bederatziak eta ia bos minutu, azken orduotan izpidea eman du, Euskadiko aldugu Podemosen biziduten egoera, katzo Roberto Uriarte idazkari nagusiak prentxaurrekoa deitua zuen, baina kazetariak alderdiaren egoitzan zirela, bertan bera utzi zuten prentxaurreko hori, abenduaren 20ko hauteskundeetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hautagai zerrendak aurkeztu behar zituzten, prentxaurrekoa hastekoa zen momentuan ordea, Roberto Uriarte idazkari nagusiak telefono dei bat jaso zuen eta ondoren esan zuten bertan bera geratu zela prentxaurrekoa, aurrerago eman zituzten azalpenen zain, azalpen horiek bart iritsi zaizkigu oharbidez, Euskadiko alduguk beraien adierazpen askatasuna aldarrikatzen dutela adierazi dute ohar horretan estatuko zuzendaritzatik datorren eskuartzearen aurrean. Honen inguruan hitz egin nahi dugu, hain zuzen ere Bilboko estudioetan dugun protagonistarekin, Roberto Uriarte, idazkari nagusia, Euskadiko Podemos aldugukoa. Uriarte jauna, egunon.
Egunon bai, egunon zebri.
Jakiniteken oren deia izan zen, prentxaurreko aste hartzela jaso zenuena?
Bueno, ez, hau ez dakit, eskara sartuko hemen morgoa sortzen, baina bueno, bazen zuzendaritza, estatu mailako zuzendaritzako dei bat, ba bueno, ba bazirudien momentu horretan guk informazio bat emango emateko asmoa genuen, edo ematekotan geunden, eta nolabait ba, informazio horren baldintzak aldatu egiten zituen, eta bueno, ba, pizkate zehaztu arte gehiago eta jakin arte hobeto ba, informazioa egokia ematera gindua zen ala ez, ba, pentsatu genuen, ba, bueno, ba, ez du behar bada aldatuta dagoen informazio bat, edo informazio bat desegoki izan daitekena ez guaz ematera, eta nahiago dugu ba, ba, utzi hemen indargabe, eta hurrengo egunetan ba, bueno, ba, informazio eman lasai hau, eta gauzak esplikatu ba, lasai, eta ez ba presaka eman prentzaurreko bat ba jakin gabe zeintzu ziren ba, baldintza zehatzak edo informazio zehatzak momentu horretan ematekoak.
Prentzaurreko hori bertan bera uste erabaki zenuten, ez hitz egiteko erabaki hartu zenuten, zerk eragin zuen gero horren ohar gogorra kaleratzea bart, zer gertatu zen tarte horretan?
Ez da bat ere ohar gogorra, Neure ustez behintzat, nik uste dute, ez dakit alderdi batzuk desadostasun gogorrak dituztenean, esate baterako pentsa dezagun Euskal Herri Jeltzalean, ba Egibarrek esaten badu prozesu independentista bat hasi behar dela, eta Urkulluk esaten badu inondik inora ezetz, ba badirudi ez dela desadostasun bat, eta guk alderantziz, ba ez dakit, ba zuzendaritza estatu mailakoak planteatzen badu hautagai bat lurralde baten egon beharko litzatekeela eta hemengoak beste leku baten egokia hau konsideratzen duela, badirudi ba kriston problema daukagula, ez da, orduan, bueno, nik uste dut ba interes berezia dagoela batzutan edabiden artean ba areagotzeko edo lupa handi bajartzeko Podemosen desadostasunetan, ez da, baina bueno, desadostasunak txikia dira, baina besterik gabe ba barne kontu desberdinak izan genituenak, eta bueno, ba gauza desberdinetan ikuspuntu bat, gauzak planteatzeko modu bat dute estatu mailako zuzendaritzan eta hemengoan badaukagu beste ikuspuntu bat eta kontua da ba noraino iritsi gaitezken adostasunetara eta espero dut hurrengo egunetan ba adostasunetara iristea eta bueno, ba zubiak jartzea eta aurkitzea bide bat irtetzeko ba dauden problemei ba soluzio bat edo irten bide bat emateko.
Bueno, gogorra la biguña den valorazio horretan sartu gabe hitz ez hitzasteko diozue, sintonia falta duzuela Madrilgo zuzendaritzarekiko, zertan sintonia falta?
Ba, bueno, hor baditugu ba azkenen ez dago problema handi bat, daude ba problema desberdin problema txiki batzuk. Hau egun artean batzu dira nolabait esateko alderdi baten barruko problemak ez dutenak interes berezirik, interes publikorik kanpoko jentarentzako eta nolabait ba alderdi horren antolaketa barne antolaketarekin lotuta daudenak. Hoiek nolabait ba izango litzateke etxe barruan garbitu beharreko kontuak eta bueno, ba azken baten geure arazoak direna barrukoak eta ezaiena kanpoko jentari interesatzen. Da beste batzu ja interes publiko badutenak, nolabait ba politikarekin lotuta daudenak. Euren artean bat da nolabait egun hauetan gehien eman zaiona eta da ba nolabait egun daitezken desadostasunak egiterakotan ba gure hautagaitzarik hoberenak oso emaitza onak espero ditugu urrengo hauteskundeetan eta bueno ba inkestek ematen digute oso leku ona bilabete barru gabonetarako Eta, bueno, ba, problema bat daukagu zein den modurik egokiena edo zein den aurkez dezakegun hautagaitzarik onena egokiena alik eta botu gehien biltzeko Pablo Iglesiasek aukera bat izan dezan gobernuko presidentea edo gobernu berri bat sortzeko eta egoera berri baten sartzeko aldaketa ekartzeko.
Oharrean diozue, Madrildik ez dizuetela errespetatu erabakitzeko eskubidea?
Nik nuke esango hori, nik esango nuke nolabait elkarte guztietan daudela, bueno, ba, lurralde maila desberdinak erabakiak hartzeko, eta askotan, pentsa dezagun, ba, ez dakit, jar dezagun adibidetzat, ba, pentsa dezagun Bilduk erabaki bat hartu behar duela, eta Arabakoek gauza bat uste dutela, bai orokorrean, ba, Euskal Herriko mailan ba, beste planteamendu bat dagoela, eta hor, desadostasuna sortu daitezke edo ikuspegi berdinak, desberdinak. Orduan, ikuspegi desberdinak ditugu, eta bueno, ba, problema da gure ustez ba adostu egin beharko genukela eta erabaki adostuak hartu denon artean eta denon gustokoak izan daitezkenak edo behintzat denok pizkat amore emanda eta konponbide aurkituta.
Adostuta duzu jada esaterako Juantxo López de Uralde Ekuoko buruzagia nongo zerrenda buru izango den?
Bueno, gure asmoa zen eskaintzea nolabait leku egokiago bat, seguretzat oso importantea da guk gaur egun ja badaukagu espero dugu bigarren interpolitikoa izatea Bizkaian eta guretzat oso importantea zen garantizatzea hautagai egoki batekin gure plaza Bizkaikoa nolabait indar berezia ematea honi segitik ba Arabako diputatua badirulako ziurra dela eta Bizkaian ba indartzeko bigarren diputatua eta lehen senadorea behintzat indartzeko gauzako obera ez badoaz oraindik bilabete falta dira eta espero dugu inkestek ematen zizkibuten oso emaitza onak ja ekuorekin Juantxo López Uralderen fitxajea edo laguntza izan gabe eta bere laguntzarekin espero dugu asko zere emaitza hobeak izatea, baina bueno, nolabait bazegoen horri ikuspegi desberdin dut, azken baten, bueno, erabakiko dugu nondi duan ez da horren importantea, baina hau da nolabait mediatikoa izan dena, baina zut beste problema batzuen artean zegoen eta beste problema batzukin batera, ez bakarrik hautagaitzak nola egin edo guk geure ikuspegia genukan emaitzei buruz eta baita beste problema batzu ditugunak lotuta daudenak baita diskurtsoarekin
bai, horiei buruz galdetu nahi nizun hori arte bai. Jauna, oharrean diozue sintonia falta duzuela, bueno, Euskal Herriarekin lotutako hainbat gairen inguruan eta besteak beste oharrean aipatzen dituzue kontzertu ekonomikoa Foru Aldundiak eta, bueno, bereziki garrantzitsua den gaia normalizazioa. Ez dakit zertan ezatozten ados, Euskadiko eta Estatu Mailako zuzendaritzak gai hauen inguruan, esate baterako kontzertu ekonomikoaren inguruan.
Ez da hori esaten duguna bereziki, esaten duguna da nolabait uste dugula gauza hauei buruz, ba, nolabait errespetatu egin behar dela gehiago hemen egiten dugun diskurtsoa eta diskurtso hori adostu egin behar dugula eta egon daitezkela sintonia faltatxoak eta horiek nolabait murriztu egin behar direla eta aldan horrean orekatu. Orduan, bueno, guk ikuspegi zehatza ditugu arlo hauetan, alde batetik kontzertu ekonomikoaren kasuan argita garbi daukagu kontzertuaren defentsa osoa egiten dugula, uste dugula finantzazio sistema hobea dela finantzazio arrunta baino, bigarren kontua aipatu duzuna, beste batzua aipatzearen hauek adibidetzat bakarrik ematen ditugu, baina ez dakit izan daitekena normalizazioaren esate baterako, baina guk uste dugu badagoela nolabait lan bat egina, urte askotatik egindako lan bat, gizarte zibilaren eta elkarteen artean, eta nolabait guk hortik edaten dugu, nolabait elkarrik, lokarrik, eta beste talde asko, urte askotan egin duten lana, eta nolabait diagnostiko egiten dena, normalizazio hori buruz eta nolako pausoak eman beharko liratekeen kasu kontu guzti honen inguruan baditugu gure ikuspegiak ez da badinotzut ez dela desadostasun sakon bat baizik nolabait sintonia desberdintxoak edo ikuspegi desberdintxoak ordan azken baten ez daukagu lan txoke bat edo ez daukagu ezertan problema gogor bat baina bai baditugu gauzatxo batzuk non ez ditugune ikuspegi berdinak eta ikuste dut urrengo gunetan eseringo arela mai baten inguruan eta konponduko ditugula adostuko ditugula gauza hauek nola bait ba, baldintzarik edo egoerarik oberenean egoteko urrengo hauteskundetarako ba, indartsuen joateko eta aman komuneko diskurtso adostuarekin eta hautagirik oberenekin edo hautagitzarik oberenekin eta bueno, egoera oberenean egoteko eta badinotzut ba, momentu honetan edo zuk esan duzun bezala ba, egoera badirudi oso ona dela bereziki Euskadin beste leku batzutan problema gehiago ditugu ba, estate baterako ba, Katalunian ez da egon egoerarik onena problemak izan dira beste estatuko leku batzutan ere mm-hmm. baina Euskadiko kasuan oso sendotuta dago oso sustraituta dago gure alternatiba eta herritarren artean ez dago besterik egun hauetan egon gara batzen sinadura batzen aurkezteko gure hautagaitzak eta kaleko jendea bueno ba besarka handiak ematen eta denak sinadura ematen da jendea oso pozik eta herritarren artean ikusten da behar izana gure alternatibarena eta apoio oso handia oso zabala daukaguna herritarrena.
Kontzertu ekonomikoa aipatu dugunez, jarrera argitzearen, eh? Pablo Iglesias Podemosen buruak adierazi zuen kontzertu ekonomikoa berrikustearen aldeko dela bera, zuek ere bai?
Bai, nik uste dut dena bizitzan dena revisatu behar dela noizbeinka eta gauzak ikusin behar direla, baina ez du planteatuko Pablo Iglesiasek kontzertu ekonomikoaren aldaketarik. Ez da egongo beste proiekturik, Podemosek argi eta garbi dauka aldatu behar den sistema ez dela kontzertuarena, kontzertuak nahi kondo funtzionatzen du, berdin Nafarroako konbenio ekonomikoak eta kontzertu ekonomikoak nahi kondo funtzionatzen dute biek, eta aldatu beharrekoa gehiago izango litzateke erregimen komuna edo arrunta, beste autonomietan erabiltzen dena, eta ez duena egokitasun hori, ez duena kapaz benetan nahikotasun printzipioa, finantziazio nahikoa bermatzeko beste autonomiei gure kasuan, bai Nafarroako autonomia erkidegoan eta bai Euskal Autonomia erkidegoan, ba argi eta garbi kontzertu ekonomikoak eta konbenio ekonomikoak bermatzen dute nahikotasun finantzieroa, hau finantziazio nahikoa izatea autonomiak, eta bestalde batetik bi autonomia hauek posi daude, konforme daude gure sistemarekin, estatua ere, beste partea ere, orain arte behintzat ez du inolako desadostasunik adierazi sistemarekin, orduan, bueno, hemengo autonomiak eta estatua konforme badaude, eta alderantziz, beste autonomietan kontrakoa gertatzen bada, ze beste autonomietan autonomiak eurak ez daude konforme daukaten sistemarekin, ba, arraro izango litzateke aldatzea, orduan aldatu behar izatekotan, aldatu beharko litzateke funtzionatzen ez duena, edo desadostasunak, edo disgustoa sortzen duena, edo jenteak gustora ez dagoena, eta badirudia ba, beste autonomietan ez daudela gustora bereziki erregimen arruntarekin.
Atzoko zuen oharraren auziarekin amaitzeko, bertan diozue, erabakitzeko eskubidea aldarrekatzen duzuela, Euskadin, Podemosen proiektua arriskuan jarlitezken edo jarlitzaketen zirkustantzia edo egoeren aurrean, arrisku hori existitzen da?
Ja, horre lehenengo argitu behar dena, ze askotan batzuk, ez da gite, erabakitzeko eskubidea aipatzen dutenean, aipatu nahi duten nola baiteko erabakitzeko eskubide unilateral bat. Guk ez dugu hori errebindikatzen, guk errebindikatzen dugu erabakitzeko eskubidea aman komunean, denon artean, konsensuan, hartu behar dela zubiak eraikiz eta nolabait erabakiak aman komunean hartu. Ez du sinisten nolabait egile bakar batek ososorik ehuneko ehunean erabakiak hartzeko eskubide bat izan beharko lukenik. Guk ez dugu lurralde maila desberdinetan eta erabakiak hartzen diren erabaki guztietan lurralde interes guztiak hartu behar direla kontuan eta ez bakarri batekoak. Orduan guk nahi duguna eta exigitzen duguna da elkarren artean erabakiak hartzeko eskubidea nolabait argitzearen lehenengo puntua. Eta bigarren puntua galdetzen jasuna, haustura baten arriskua dagoela? Ez. Haustura baten arriskua ez dago inondik inora, ditugun desadostasunak, bueno, desberdina dira, baina txikiak azken baten, lehen esan dizudan bezala, ez da benetako desadostasun bat uste izatea egokiagoa dela Juancho López Uralde Bizkaian aurkeste edo Araban aurkeste txikikeri bat azken baten suposatu duzunez uste dut nirekin bat etorriko zarela ez da benetako problema bat adibidez bai da problema bat Egibarrek esaten badu independentziarako prozesu bat hasi behar dela eta Urkulluk esaten badu inondik inora ez dela hasi behar hori bai da problema bat hautsi dezakena alderdi bat baina egokiago konsideratzea aurkeztu beharko litzatekela pertsona bat barruti baten o beste baten hori ez da alderdi bat usteko problema bakarri da ba biltzeko hitz egiteko eta elkarren artean erabakitzeko kontua.
Bueno, azken asteotan beste desadostasun bat ere izan duzue, Arnaldo Otegi eta Rafa Diez askatzeko eskatuz Donostian urriaren 17an egintzen manifestazioarekin bat egin zuten Podemos aldukuko hainbat autetxik, orain berriz aldukuko ia 100 autetxi eta alderdi barruko kargudunek hainbat akusazio egin dizkiete eta zuzenketa eskatu diete eta hala egiten ez badute estatuko barne batzordearen esku hartzea ere planteatzen dute, ez dakite zuk idazkari nagusi gisa bat egiten aldo duzun, autetxi horiek Otegiren aldeko manifestazioa joan zirenei eskatu dieten zuzenketa horrekin.
Ni normalean gauza hui buruz ez dut aitorpenik egiten, nik uste dute idazkari nagusi batzuk aurkeztu baute manifestu bat eta gauza batzuk adierazpen batzuk egiten baituzte, eurak direla euren eurek egin dutela zer hori eta nik uste dut eurek adierazi behar dutela zergaitik egiten duten hori. Orduan, bueno, nik beti esaten dut eta ni esaten didatenean kritika bat egiten zaizu, kritika bat egiten didatenean normalean arrazoi zati bat edo pizka bat bai dagoela barruan eta suposatzen dut hor ere badagoela arrazoi bat, badagoela zehozegaitik esango dituzte esaten dituzten gauzak eta haserre badaude eta nik uste dut hori neurri baten ikusten dela, haserre horrek izango dituela bere arrazoiak ez da eta hor egin duten komunikatu horretan haserrerako arrazoi batzuk adierazten dituzte eta nik errespetatzen dut adierazpen hori edo egiten duten aitorpen hori.
Aktualitatearekin lotutako beste pare bat gai hitz egineko genituzke zurekin. Nafarroan batetik Podemos alduguk eta foru gobernua sostengatzen duten beste hiru indarrek zerrenda bateratua osatuko duzu, Espainiako senaturako nola baloratzen duzu akordio hori? Posible da esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoan horrelakoren bat egitea?
Bueno, hau askotan esan dugu, egoera ez da berdina, ez dauka zer ikusirik Nafarroako egoerak eta hemengoak. Zergaitik ez dute zer ikusirik, hango panorama zeharo desberdina delako, han eskuin espainolak oso indar handia du, eta beste indarrak ahul daude, eta elkarren artean batu beharrean daude nolabait gerra emateko, baina egoera, pentsa dezagun zeharo desberdina dela, pentsa dezagun imaginatu ezina dela, Euskadiko Autonomia Erkidegoan esate baterako imaginatu ezinekoa dela izango ditzatekeela paktu bat egitea guk esate baterako gobernatzeko edo gobernuan egoteko Eusko Alderdi Jeltzalea Nafarroan dagoen bezala, pentsa dezagun hango presidente ordea, Nafarroako presidente ordea eta presidenta bera ere inguruan dagoela Eusko Alderdi Jeltzalearen ingurukoak eta bata Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagia dela. Imaginatu ezina da Euskadiko Autonomia Erkidegoan Podemoseko olako gobernu bat bultzatzea, nolabait gu hemen Eusko Alderdi Jeltzalearen alternatiba bezala ikusten dugu gure burua. Nafarroan alderantziz, alderdi txiki asko batu egin behar dira, ze han eskuinak indar izugarri handia du, eta bueno, egoera baldintzak desberdina dira, eta segurutik gu nik banu Laura Perezek duen nolabait papera, behar bada, ez dakiten hau ziur, baina nituzke erabaki berdinak hartuko. Eskenatokia zeharo desberdina da bi autonomien artean, eskenatoki politikoa zeharo desberdina da, eta logikoa da erabakiak ere diagnostiko desberdin horren inguruan hartzen diren erabakiak ere desberdinak izatea.
Nola eskaliteke Kataluniako auziaren korapilua hori arte jauna?
Kataluniakoa, bueno, ni beti esaten dudan bezala Kataluniari buruz galdetzen diatenean ez daiteke askatu, oza, egiten diren neurri edo hartzen ari diren neurri guztiak dira ez askatzekoak, ez da? Obsesionatuta daude bai Madrileko gobernua eta bai Kataluniakoa korapilua handiagoa egiten eta momenturen baten suposatzen dute erremetatu egingo duela eta egoera larri batera eramango dutela autonomia hori. Badaude bizitzan problemazko ezin direna konpondu ezina direna eta badirudi konpondu ezineko problema bihurtu nahi dutela Katalunia. Bueno, nik ez daukat barita magikorik ez den bezala, baina ni bai uste dut eta naiz da Podemosek ez dituen emaitza oso onak atera Katalunian, baina nik uste dut azken baten ba holan berotzen direnean gauzak ez zaiola arrazoiek ematen, baina arrazoian ikuste dut eta nolabait irtenbidea ba Podemosek planteatzen zuena zela eta irtenbidea dela zubiak eraikitzea bi parteen artean, problema dela edo konponbidea irtenbidea izango litzatekeela ba nolabait kontsulta bat egitea, kontsulta baina ez kontsulta ilegal bat edo unilateral bat, baizik kontsulta adostu bat, elkarren artean adostutakoa, kontsulta legal bat. Eta horretarako nik uste dut ba tresna jarri beharko liratekeela, bitartekoak jarri beharko liratekeela, baina horretarako borondate ona egon beharko litzateke elektoralismo jokatu beharko, litzateke epe laburreko erabakerik hartu beharko, nolabait ba ikuspegi epe luzeko ikuspegiak eta ikuspegi nolabait konsensuatuak eta aldik eta inklusiboenak hartu beharko lirateke. Eta pentsatu duzu, zer komeni zaigu, kontsulta bat izango litzateke irtenbidea, egingo dugu kontsulta bat, jar ditzagun neurriak kontsulta legal eta konsensuatu bat egiteko? Hori da Podemosek proposatzen duena, orain arte ez digute entzuten edo ez dute entzun nahi eta ari dira kontrako bidean, gero eta gauzak gehiago urrunduz bi parteak eta gehiago eta bakoitzak gehiago enrokatuz bere posizioetan. Hortik nik uste dut uste gauza honik etorko denik, baina jokoa horti doa eta hori da hartu duten bidea.
Euskal Herrirako ere hori proposatzen duzue, adostutako eta legezko galdeketa?
Bai, noski, asmoa dagoenean edo borondatea dagoenean kontsulta bat egiteko guzti dugu kontsulta hori izan beharko litzatekela, edo behintzat aukerak egon beharko liratekela, gu ez gara nolabait independentista, badaude independentista Podemosen, baina gehiengo zabala ez da independentista, guke nolabait estatu proiektu bat daukagu, eta estatu proiektu bat defenditzen dugu, eta nahiko genuke izan, edo sortu nahiko genuke estatu mailako amankomuneko etxe bat denok gustora egon gaitezkena, eta bai katalanak eta bai euskaldunak ba gustora egon gaitezken leku bat, ezta. Baina bai egon beharko litzatekeela antolatuta, onartuta, araututa bideren bat, nolabait bere garaian Kanadako Tribunal Supremoak jarri zuen bezala, ba bideren bat aukera emateko nahi baldin bada kontsulta legal eta konsensuatu bat egiteko, ba aukera hori egon dadin adosteko posibilitate bat eta herriak hitz egin dezan eta erabaki dezan zein aukera edo zein opzio nahiago duen. Orduan hori guretzako importanteagoa da zera baino importanteagoa da nola. Orduan erabakia bera baino nolabait erabakitzeko posibilitate egon dadin eta posibilitate bat erabaki adostuak eta legalak hartzeko.
Ba, Roberto Uriarte, Euskadiko Podemos alduguko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren gonbidapena onartzegatik.
Ba, mi esker eta egun on bat zuri.